paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Uzvaras gājiens – raidījums uzvarētājiem, esošajiem un topošajiem. Dāmas un kungi, māsas un brāļi, kā jau dzirdējām ētrā raidījums uzvaras gājiens raidījuma vadītājs Rolands Bračs un šī vakara viesis burvīga dzīvespriecīga dāma māsa Jēzu Kristu Marlēna. Marlēna, labvakar!
Labvakar!
Man prieks, ka tu tā atsaucies, jo es tev tikai vakar pazvanīju, bet tanī pat laikā nu, tu tāda dzīvespriecīga atļaušos teikt šiverīga būtne, kā jau mēs dzirdējām raidījumu nosaukums uzvaras gājiens, izskatās, ka tava dzīve ir tikai un vienīgi uzvaras gājiens.
Prieks to dzirdēt, ka tas tā no malas izskatās.
Kā tad ir patiesībā?
Cenšamies. Maziem solīšiem, bet uz priekšu. Tas, kā saucās, kā cilvēki saka, tauta saka, ka tautai nav vara, tautai nav spēka, tauta neko nespēja. Bet man ir pretjautājums, bet ko tauta dara, lai parādītu, ka viņai ir vara? Piemēram, Latvijas satversmē ir teikts, visa vara pieder tautai. Tad mums savukārt ir otrādi. Mums šķiet, ka politiķiem ir visa vara Latvijā. Taču mēs aizmirstam par to, ka tauta ir ievēlējusi politiķus. Ja? Mums ir tā drusiņa jāmaina tā sapratne par to, kāda ir tautas loma Latvijā.
Feini, pavisam negaidīti tāda iepazīšanās. Tad varbūt turpināsim, Marlēna, ar ko tu nodarbojies? Pavisam īsi radio klausītāji. Mēs ar tevi esam kādu laiku jau gadiem pazīstami, bet to Kas tā tāda Marlēna ir?
Es pārstāvu žurnālu Spektrs, internetu žurnālu spektrs.com. Esmu žurnāliste un darbojos mēdījos. Tas ir saistāms vairāk ar sabiedrības informēšanu, par cik, ja tā varētu izteikties, par cik es esmu žurnāliste, tad es uzskatu, ka mans galvenais smērķis un uzdevums ir savienošanas materiāls tilta celšanai. Tā es sevi
nu, kā es tā nojautu, ka tas tavs tilts tagad tiek būvēts starp to varu un starp to tautu. Ja, vara jau tā kā ir, bet viņi ir jāpaņem, ja es tā sapratu no tevis.
Jā, tas ir vara un tautas griba, valsts un baznīca, baznīca un tauta, lūk tāds kišmiš, ja var teikt, kopā.
Gribu teikt radio klausītājiem, ka šīs tēmas mēs iepriekš ar Marlēnu nesaskaņojām. Nu, protams, nākās atzīmēt, ka intervēt žurnālistu tas priekš jebkuru vienmēr ir zināms eksāmens, bet nu, es ceru, ka mēs kaut kā pabiem Marlēnu tiksim šovakar galā un arī radio klausītāji kaut ko gūst no šiem jautājumiem un no šīm atbildēm. Tad atgriežoties pie tā, ka Kristus, Dievs vada mūs Kristus uzvaras gājienā, kā tad tev ir ar šo te uzvaras gājienu un varbūt kādu tādu spilgtāku epizodi, ko tu tā atceries no savas dzīves, ko tu varētu teikt, kā Dievs tevi ir vadījis, nezinu, nu, ārā no tumsas, no bedres cauri kādā ielai. Nu, kā tas tev ir bijis? Vai žurnālistiem viss ir tā feini?
Kā pa sviestu,
jā. Kā pa sviestu.
Ziniet, kādu laika periodu es domāju par to, kāda tad ir žurnālistu loma, patiesā loma sabiedrībā. Un domājot par to, man neviļus atkārtojas vien un tā pati doma, kas ir Bībelē, radīšanas stāsts pirmā lapas puse. Un Dievs radīja, kā mēs jau zinām, un dažs labs, kā mans partneris sarunas, zina jau no galvas.
Cerams.
Dievs radīja debesis un zemi, Dievs radīja gaismu, Dievs radīja faunu un floru, un pat zinātnieki ir centušies rakt dziļāk, kā mācītāji saka, lai izprastu, kā varētu pierādīt zinātniski, ka Bībele ir patiesa.
Kā tad no tā dinozauru spļāviena, tad beidzot viss ir radies.
Tieši tā. Un ziniet, un es domāju, nu kāpēc es visu laiku atgriežos pie tās pirmās lapas puses? Nu kāpēc mani tas tā ļoti interesē? Un tad kādu laiku periodu atpakaļ, un ar to arī sākās man šī te darbība, kāda es esmu tagad, ne, laika periods, ir 26. pants, un tajā teikts, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības, tas lai valda par zivīm jūrā, par lopiem, par putniem apakšdebes, par visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un es domāju, nu kāpēc tas vārdiņš valda? Man tik ļoti saistošs. Un saprotiet, ir lieta tāda, ka mūsu sabiedrība tā ir pieņēmusi domāt, ka visa vara pieder vai nu politiķiem, finanšu turētājiem, vai nu pat Krievijai, vai Eiropai, vai pat medijiem. Taču, ja mēs
vai pat Amerikas vēstniecībai.
Jā, bet ja tā atklāti runājot, kas valda?
Cilvēks. Lembergs.
Tauta.
Kāds saka, Lembergs valda.
Jā, Lembergs, jā. Nu, nebūtu jau slikta, bet nu, tas ir jau noriets, es domāju. Un tālāk arī ir teicis, otrajā nodaļā, un Dievs tas kungs ņēmis cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to ko darītu, koptu un apsargātu. Tātad, ja ņemam Latviju kā ēdenes dārzu, tad Dievs mūs ir ielicis latviešus savā zemē, lai to koptu un apsargātu. Koptu un apsargātu, es uzsvaru.
Ja? Un ja šeit saimnieko kāds cits, tātad paši vien vainīgi esam.
Piedodiet par atklātību, tieši tā. Tomēr mēs esam...
Marlēn, man tomēr jāatvainojās.
Jā.
Zinot šos savstarpēji, zinot šos žurnālistu stiķus, tomēr pie tā mana jautājuma, kā tad tevi personīgi Dievs ir vadījis kādā uzvaras gājienā?
Tad lūk, runājot par to uzvaras gājienu, kāpēc es lasīju par to, ka cilvēks valda, tātad tauta, tad šajā procesā es sāku domāt par to, bet kāpēc tad mēs Latvijā tomēr nevaldam? Cilvēki saka, ka nu, ko tu tur ņemies ar tām NVO, piemēram, ja? Nu, ko tu tur ņemies? Nu, politiķus
tev ko visvairāk vajag?
Vai, nu, tas ir vispār nagla. Vai man par to visvairāk vajag? Bet es domāju, ka man...
Kurš tev par to maksā, tad vēl ir jautājums?
Jā, tāds arī, jā, jautājums ir skanējis. Un šie jautājumi ir ļoti daudz, taču, ja skatās, kur tad ir mūsu tā problemātika, tad daudzkārt tiek uzskaitīts no laiku grāmatas, otrās laiku grāmatas 7.14, kurā ir arī teikts par to, ka tautas grēki un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūks un meklēs manu vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un ziedināšu viņu zemi. Un ziniet, šo pantu skandina kristieši jau vairāku gadu laikā. Vai jūs esat ievērojis?
Droši vien gadu simtiņus jau.
Pat, ja tā varētu teikt. Un es domāju par to, vai tiešām mums ir nu, tā vainas apziņa vislaik jākopi latviešos. Mēs vislaik esam grēcinieki, kā daži labi luterāņi uzskata.
Nu, neapšaubāmi, bet tā ir,
esam,
tā ir nedaudz cita. Nu, protams, jā.
Grēcinieki, jā. Un tad neveļos liekas domāt, ka
grēcinieki,
tā ir
grēcinieki, kuriem ir jāsaimnieko savā zemē.
Jā. Nu, tā, es domāju, ka drīzāk tā ir tāda arī tāda pašapziņas graušana, lai apslāpētu nacionālo pašnoteikšanos un latviešu identitāti. Un kur ir tā vaina, tā ir ticība bez darbiem ir mirusi. Bībele mums to saka. Tad kur tad ir tas? Mēs neprotam iziet no laivas. Mēs vēlamies iziet, mēs gribam lielus standārtus, globālus mērogus, lielas mega zvaigznes būt. Mēs vēlamies būt arī lielām draudzēm Latvijā, kas ietekmē Eiropu. Bet mums tā problemātika ir tā, ka mēs no laivas negribam izkāpt. Mēs vienkārši negribam. Tāpēc, ka mēs nezinām, kas tur būs aiz laivas borta. Un tādēļ...
Laiva jau ir radīta, principā, priekš tā, lai viņā sēdētu un nevis kāptu ārā.
Jā, nu, ja tā pasaulīgi domāju, tad jā, bet ja mēs runājam kristīgās kategorijās, tad, nu, Dievs mūs māca izkāpt. Nemā. Paļaujoties uz viņu,
nu,
ne?
Nu, nezinu.
Nu, tas strīdīgs jautājums, jā. Taču par laivas kāpšanu, ja mēs ticam tomēr to, ka ticība bez darbiem ir mirusi, mums kaut kas ir jādara. Tad ko mēs kā tauta varam darīt? Kādu labu laiku atpakaļ es sapratu to, kad uzvaras gājienā var iet tikai tad, kad tu ej viņā. Paradoksāli skan, ka tu ej viņā, nevis, ka tu gaidi kaut ko debes manu no debesīm, piemēram, bet, ka tu ej un gaidi, darbojies tajā, ka tu saņem...
Šo frāzi atkā tieši, nu, ne tieši, bet to, ko tu saki, arī kāds cilvēks, kuram es uzdevu jautājumu, ko tad darīt, viņš tieši tā arī atbilde iet.
Jo, redziet, arī tas, kāpēc mēs arī neejam, tāpēc, ka Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Mums ir jābūt savai vīzijai, ilgtermiņa, īstermiņa un iet uz šo ceļu. Un kādā veidā personīgi es sāku iet, tas ir sadarbošanās veids ar NVO nevalstiskām organizācijām.
Tas ir tas tavas izpausmes veids, tās iešanas, tā realizācija jau jā, materiālā.
Un pirmais posms, kas jau ir padarīts un kāda veiksme varētu jau teikt, veiksmes stāsts, te kāds ir teicis, ka mums Latvijā ir, ja? Tad balstoties uz to, varu teikt, ka rezultāti ir tad, ka tu reāli dari, ka tu spēji un māki apvienot cilvēkus, kuri pat varbūt nevēlas to darīt un tikai skandina savus pieņemtos standartus, izpratni par dzīvi. Un tavs uzdevums ir viņus apvienot, lai viņi iet visi kopā, kopīgā solī uz lielāku mērķi.
Marlene, tu runā par tautas tāda politiskā, garīgā un morālā klimata atveseļošanu un tā tālāk un tā tālāk. Kas risina tavas problēmas, es gribētu pavaicāt, pa to laiku, kamēr tu risini nācijas problēmas?
Redziet, varbūt tas ir paradoksāli atkal skan. Dievs jau ir tā paredzējis, manuprāt, tad, kad tu risini nācijas problēmas, Dievs atrisina tavs privātās.
Nu, vai kāda tā, citas problēmas šajā, nu jā.
Tāpat kā, kad mācītāji aicina kristiešus uz evanģelizēšanu, jā. Ejiet evanģelizēt, un tad Dievs atrisinās jūs privātās vajadzības. Manuprāt, manas privātās vajadzības Dievs apmierina tā. Tad, kad tev tas ir vajadzīgs, tad Dievs apmierina tās. Tad, kad tev tas nav vajadzīgs, tad Dievs neapmierina tās.
Proti, ar mūsu niķiem mums jātiek galā pašiem.
Tieši tā, jā.
Ļoti interesanti.
Nu, redziet, un ar NVO, atgriežoties pie tās tēmas.
Proti, nevalstiskās organizācijas, iztulkosim,
jā.
Ja ir apjukums, jā.
Ar tam ir panākts, varbūt jūs noteikti esat dzirdējis par tādu bērnu grāmatiņu, Rūta, ja, kurā māca...
Viņa joprojām ik pa brīdim kļūst aktuāli,
aktuāli, bet kā tas viss iesākās? Viņķeles kundze to pavēlēja, ka tas ir jārealizē, un tas tika jau ieplūdināts tā kā sabiedrībā, bet notika tā stopzīme tad, kad tauta saprata, ka tas kaut kas nav labs produkts, un pateicoties NVO, nevalstiskajām organizācijām, šis bija apstādināts moments ar to, ka šī grāmatiņa netika vairs spiestā kārtā uzspiesta. Bet viņi ir apstādināti un panākts arī ar to, ka pat nedēļu atpakaļ 36 saimas deputāti parakstījušies pret plānu dzimumu līdztiesības īstenošanu 2012. un 2014. Gadu. Un bērnu grāmatiņas diena, kad Rūta bija Rihards apstādināšanu. Interesanti, vai deputāti būtu parakstījuši šādu vēstuli?
Ja nebūtu reakcijas no masām.
Pirms tam, ja nebūtu NVO parakstījuši vēstuli valdībai. Pirms tam, kad tauta sāka...
Neparakstīja jau, pirms tam jau nebija. Nu...
Jā, nu Jā. Lūk, un tāpēc es domāju, ka rezultāti, lūk, ir pat līdz deputātiem. Rezultāti ir tikai, nu mums ir atkarīgs to, tajā darboties. Un tāpēc es pārstāvu tā tautas kustību, varētu teikt, ja kādu tas interesē, tad varētu spektrs.com mājas adrese rakstīt vēstules priekšlikumus, labprāt, palasītu jūs vēstules, arī jūsu starp citu, ar ieteikumiem, un kā mēs varētu
būs jāsaņemās tev jāuzraksta kāda vēstule.
Jā, vai nu zvaniet, jā.
Jauki. Par šiem te klausoties šo te tavu stāstu par to, kā mēs varam izmantot šīs te dažādās sviras, kas mums ir patiesībā sagatavotas un katram par rokai, lai ietekmētu tos notikumus un tad lai valdītu tajā ēdens dārza teritorijā, kas mums ir atvēlēta. Tomēr tajā, ko tu stāsties, sajūtu pamatu rakstos, es sajūtu pamatu Bībelē, to arī citēji. Man jautājums, kāda rakstu vieta, šī rakstu vieta vai vēl kāda rakstu vieta ir, kas tevi pašu personīgi notur tavās vētrās, tavos pārbaudījumos, kas ir tas, uz kā tu stāvi tā kā klins, kad stāvēt kļūst pagrūti?
Man jau kādus vairākus gadus garumā ir 16. psalms, tajā teikts, visskaistākais mantojums. Un tad, kad ir visgrūtākie brīži un tev vairs nav saprašanas, kā jūs arī minējāt, ja tev par visu to vairāk vajag, tad atverot 16. psalmu, 3. pantu, tajā teikts, uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku, uz jums man ir labs prāts. Cik saldi tas skan, arī tad, kad tu kaut ko esi izdarījis nepareizi, un tu nožēlo Dieva priekšā, un tevi nērti acīs skatīties Dievam, un nērti tuvoties viņu troņu priekšā, un tad, kad tu atveri to un saprati, ka vienalga Dievam ir labs prāts uz tevi, protams, ka tu nožēlo, ja?
Protams, jā.
Tad, lūk, šis te īsais pantiņš man vienmēr uzmund, un paceļ kājās. Un otra lieta, kas mani uzmundrina arī tad, kad nav uzvaras, lai celtos uzvarā, tā ir slavas dziesma un pielūksmes dziesma īpaši. Un runājot par pielūksmes dziesmu, tad es pašreiz strādāju pie blūza diska, rakstu blūzu un dziedu blūzu un sadarbojos ar kristīgiem mūziķiem, un mana šī te pielūksmes dziesma izpaužas blūzā.
Paties pārsteigums un paties prieks. Marlēna, apsveic, lai izdodās, lai ir labs disks, lai aizsniec Paldies. Sirdis, lai aizsniec prātus, dvēseles. Marlēnas recepti šajā vakarā. Tam, kurš ir ceļā uz savu uzvaras gājienu.
Galvenokārt par receptu runājot, man vieno, un gribas teikt, kas varētu arī jūs vienot, tas ir Jesejas 58.12. Tur ir teikts, tu uzcelsi vecās posta vietas, tu uzcelsi agrāko cilšu pamatus, un tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojumu dzīves vietu atjauninātāju. Un to es novēlu katram no mums.
Brīnišķīgi, Marlēna, paldies. Tas bija raidījums uzvaras gājiens, raidījuma vadītājs Rolands Bračs, vakara viesis Marlēna Pirvica. Nu ko, rīt būs atkal jauna diena, Dievu bīsimies un cilvēcību nezaudēsim.
Amen!
Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā. Uzvaras gājiens, raidījums uzvarētājiem, esošajiem un topošajiem.